COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? Moi bons días. Van case 70.000 hectáreas queimadas na nosa comunidade. Permanecen activos 9 incendios e agora o de Larouco é o de maior extensión. Calcinou xa 18.000 hectáreas. 3.000 hectáreas máis en apenas medio día. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, saudaba a chegada de dous bulldozer, eses vehículos cunha gran pá na parte frontal para empurrar e mover grandes cantidades de material. Son vehículos enviados polo Goberno Central para traballar na extinción dos lumes. Están operando no lume de Larouco, precisamente, pero a Xunta pide máis maquinaria, máis medios e material. As lapas en Chandrexa de Queixa e Vilariño queimaron 17.500 hectáreas. O Imbra e Xinzo de Limia, 15.000, son os tres maiores lumes da nosa historia recente. Os incendios están deixando non só danos no monte unhas aldeas, senón tamén en quen tenta sofocalos. 4 membros dos equipos de extinción resultaron feridos nas últimas horas. Un deles está grave, con queimaduras de primeiro e segundo grau, e tivo que ser trasladado ao Hospital da Coruña. Os outros tres foron atendidos en Verín por lesións leves. Ademais, en Cualedro, un vehículo dos servizos de emerxencia bateu contra unha casa. Os brigadistas non resultaron feridos, pero os veciños do domicilio sufriron ataques de ansiedade por este susto. E non son os únicos afectados. Lembramos, días atrás, outros tres brigadistas resultaron gravemente feridos en Oímbra. Un deles, de só 18 anos, ten quemaduras no 40% do corpo. Está moi grave. Os outros dous, de 23 e 25 anos, tamén sofren queimaduras e intoxicación por fume, aínda que a súa evolución é favorable. Estes incendios están deixando pegada non só na natureza, senón tamén nas persoas que arriscan a súa vida para combatelos. E son provocados. A maioría dos lumes que estes días poñen en perigo montes, casas e todo que atopan por diante teñen nome e apelidos e unha orixe. Ven por neglixencia, ven por maldade. Fíxate nesta testemunha. É Luis Milia, alcalde de Carballeda de Avia, na zona de Ribadavia.
Aquí un deles xa o ten controlada a Guardia Civil, outro unha Policía Nacional que temos aquí nun pobo, dando un paseo xa de anoitiña. Topón ali, escapou, despois, nunha parte de aquí, o lume era entre focos e iba na mesma línea, ao lado da carretera, que aí circutiu, circulaba en coche, en moto, non sei que circulaba, botaba o choio, e prenderon, por suposto, prenderon casi ao mesmo tempo, que aí dicir que levan algún aparato que de determinado tempo estoupa e prende.
Os alcaldes teñeno clarísimo. O veciño de Petín, detido o domingo como presunto autor do incendio no Seixo, no Bolo, quedou en liberdade logo de declarar no xulgado da Pobra de Trives. A decisión chegou arroupada polo clamor popular. Case 200 persoas desplazábanse dende Petín e arredores para amosarlle o seu apoio. Os veciños tiñano claro, din que é un heroe, aseguran que grazas ao seu contralume, que é unha maniobra arriscada, pero grazas a iso salvaron varias vivendas. Que é un contralume? Pois unha técnica que usan os equipos de extinción en casos moi graves. Son os profesionais. Consiste en prender lume de xeito controlado nunha zona estratégica para que, ao atoparse co incendio principal, as lapas non teñan combustible e se apaguen. Incluso a alcaldesa de Petín, Raquel Bautista, saía na súa defensa deste veciño, dicindo que dende o primeiro día estivo pedo cañón. Entretanto, neste concello, en Petín, viven unha calma tensa. As lapas orixinadas en Larouco mantéñenos en vilo.
Temos casi todo ardido, prácticamente está casi todo ardido. Quédanos o que hoxe corre máis perigo en principio, porque sabemos que isto cambia dun momento a outro. É Sampallo, que ainda na parte de baixo non ardera, é o que máis risco ten, o demais. Pero bueno, ahora mismo había xente aquí que preciso que xa marcharon para ali. O sea, é que isto é un sinvivir.
Está en liberdade tamén o detido nas últimas horas polo Seprona da Garda Civil, nun veciño da localidade de Pontevedresa de Tomiño, en Pontevedra, de 46 anos, con multitude de antecedentes policiais contra a seguridade viaria, pero está considerado autor dun lume forestal o pasado 23 de xuño na parroquia de Goián. Os axentes do Seprona tamén o relacionan con outros dous lumes forestais en marzo e en xullo, e con outros 10 incendios acontecidos entre os anos 2017 e 2024. E despois están las negligencias. Hay que extremar las precaucións en momentos como estes, especialmente tamén, por exemplo, na provincia da Coruña, unha queima de vexetación non autorizada en Aranga, a queima de rastroxos en Valdoviño, unha fogueira no interior dunha finca en Carballo ou ata unha barbacoa nun área recreativa de Arteixo. Son todas condutas prohibidas pola Lei de Montes en momentos como este, de alto risco de incendios. Lembra o Lola Amado, voceira da Garda Civil.
Que las quemas de restos agrícolas y forestales están totalmente prohibidas desde el 19 de marzo y hasta nuevo aviso. Además, les recordamos que las barbacoas en el campo están prohibidas del 1 de julio al 30 de septiembre en toda la comunidad.
Por eso
la normativa es clara y no hacerle caso puede tener consecuencias muy graves.
Por iso, os responsables desas condutas foron propostos para sancións que van dende, ollo, os 1.000 euros o millón. A Garda Civil insiste na importancia da colaboración para prevenir lumes. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Imos co pronóstico. Seguro que o notaches, vai máis fresco e isto están aproveitando os servizos de emerxencia. Temos unha mañá de ceo con máis nubes ao norte, onde non descartamos algún orballo puntual. A tarde, tendencia a apertura de claros en xeral, con algún chubasco feble en puntos do interior. Iso si, da metade norte, non está previsto que chova en Ourense. Temperaturas en lixeiro descenso, arestora 15 graus en Santiago, 16 en Lugo, 17-18 graus no resto. Hoxe as máximas roldarán os 30 graus, teremos en Ourense cidade, no resto ficaremos por baixo dos 25. É importante na circulación, no tráfico, están cortadas polo fume dos incendios a Nacional 525 e a Autovía A52, altura da Agudiña. Son as 7:26 minutos. O AVE Galicia-Madrid segue sen operar. Hoxe é o sexto día de servizo interrompido.
Lo deseas tanto que lo ves en todas partes y no es una coincidencia. Tu coche ideal te está esperando. En Integral Motion la confianza va de serie. Más de 4.000 coches en stock. Financiación en solo 15 minutos, sin entrada y además, compramos tu coche. Visitadnos en nuestra red de concesionarios o en integralmotion.es.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta, el circuito está genial, los premios son geniales y la organización. Me encanta de participar.
Apúntate ya.
Patrocina Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado. Seguimos en AVE Galicia-Madrid, a lo menos ata este mediodía, o se volverá a avaliar a situación para ver se se pode reanudar. As alternativas a estar agardando nunha estación de tren ata que se retome o servizo non son viables. Por exemplo, coller un bo da Coruña a Madrid é case imposible ou saenos caro, 400 euros incluso. Pros vindeiros días, outro tanto, apenas hai prazas, as máis baratas non baixan dos 200 euros. Santiago-Madrid igual, prazas esgotadas na conexión de Ryanair, por exemplo, para hoxe. Estás escoitando Herrera en COPE, seguimos contando todo o que te interesa.